ኣብ ዝቕፅል ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ንመላእ ህዝቢ ሶርያ ቅርበት ቤተ ክርስትያንን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ንምምስካር ልኡኻት ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ናብ ሶርያ ክልእኹ ምዃኖም እትማሊ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶኔ ብወግዕ ከም ዝገለፁ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ቅልውላ እውን ዘስዕቦ ዘሎ ከቢድ ስቃይ እናረኣኻ ከምዘይረኣኻ ምዃን ካብ ሰብኣውነት ወፃኢ ምዃን ማለት እዩ ቢሎም እቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ኣብ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብዝቐወም ምክብባር መሰረት ክውገድ መታን ዝፅዕሩ ንዘለዉ ኩሎም ኣመስጊኖም ናይ ቅዱስ ኣቦና ውሳነ ቤተ ክርስትያን ኣብ ምርግጋፅ ሰላም ብቐዳምነት ከም እትዋሳእ ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ናብ ሶርያ ዝልእኽዋ ጉጅለ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ኣባል ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞሰንግዎ ፓዚኒያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ተልእኾና ይብሉ ንዝሳቀይ ህዝቢ ናይ ቅዱስ ኣቦና ቅርበትን ምፅንናዕን ንምምስካር እዩ ኢሎም ኣብቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ዝሳተፉ ካብ ሶርያ ዝመፁ ብፁዓን ጳጳሳትን ፓትርያርካትን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ህሉ ኩነታት ሶርያ ዘገድሶምን ምእንቲ ሰላምን ዕርቅን ከም ዝፅልዩን ዝገለፅዎ ቃልን ህዝቢ ሶርያ ብስም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምብፃሕ ኣሚቱ ዝፍፀም ልኡኽነት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም። ከምኡ እውን ናይታ ናብ ሶርያ እትላኣኽ ጉጅለ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ኣባል ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዩ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረው ቃለ ምልልስ ንመላእ ህዝቢ ሶርያ ስድሪ ኣባይትን ናይ ቤተ ክርስትያን ሰብኣዊ ድጋፍን ቅርበትን ንምርግጋፅ ዝፍፀመ ተልእኾ እዩ። ዝሓለፈ መዓልቲ ካብ ሶርያ ዝመፁ ተሳተፍቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ሶርያ ዘሎ ፅንኩር ኩነት ብሓቂ ዘደንፅ ምዃኑን ሞትን ስቃይን ስደትን የስፍሕ ከም ዘሎ ዝገልፅ ዝሃቦ ምስክርነት ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ቀረባ እዮም ነዚ ዘረጋግፅ ጭቡጥ ተልእኾ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።